I slijedi naša redovna emisija koju uređuje i vodi Radovan Mačeta. Današnji gost Rajko Vasić, politički analitičar.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušalci. Epidemija koronavirusa kao da postepeno prolazi, mada nam dnevni bilteni ne mogu to u kontinuitetu i sa sigurnošću da potvrde. Međutim, ni za vrijeme korone, pa ni sada ne prolazi niti opada temperatura na političkoj sceni, naročito kada je riječ o turbulencijama unutar i između političkih stranaka i na vlasti pa i u opoziciji. Takvi potresi osjete se i u institucionalnoj sferi, pa tako imamo prvi put u Dejtonskoj BiH da se pomjera termin održavanja izbora, da se zajedničke institucije ne mogu formirati ni za godinu dana, da se i kada se to desi u njima teško pronalaze i ostvaruju zajednički ciljevi. Što bi se reklo, na zapadu ništa novo, na istoku stare priče, a o nekim pričama i sfere političkog života pričamo sa današnjim gostom. U emisiji pozdravljam Rajka Vasića, dugogodišnjeg novinara, političkog analitičara i blogera, književnog i likovnog stvaraoca i da zanemari druge kreativne poslove kojima se i danas bavi. I na početku pitanje kako je na vas utjecala ova korona kriza, sad je u modi rad od kuće, a koliko znam vi stalno radite kod kuće, je li tako?
Dobar dan vama i vašim slušaocima. Pa korona na mene nije utjecala nikako, ali jest me usporila u mnogim stvarima i onemogućila. Ja se psihički nisam njome bavio. Na početku sam rekao da je to velika svjetska prevara, vjekovna prevara, jedna manipulacija i pojedincima i kolektivitetima i državama. Glavni argument mi je da ne širim priču zato što je smrtnost od korone jednaka uobičajenim smrtnostima u onom vremenu kad Mart nosi škart. I ta plućna infekcija i tako dalje, infekcija respiratornih organa, kako vole da kažu, je uobičajena u tom vremenu i uobičajena kod starijih ljudi, kod nas starijih ljudi. Sve se to izmanipulisalo u svjetskim medijima. Kogod je umro, imao je koronu, ja. Što je potpuno neprecizno i lažno. Jedno je biti gluv i umrijeti od raka pluća, a jedno je umrijeti od raka pluća, a ne biti gluv. Ja se nisam tu nešto trzao, hodao sam čitavo vrijeme, čak sam pravio i neke prekrša. Radio sam u hotelu svaki dan.
Uopćete kaznu, Bogam, znači?
Pa rekao sam, ako me uhvati policija, platim kaznu i šta. Radio sam u hotelu svom svaki dan, jedino što nisam mogao igrati fudbal u dvorani Borike, obustavljen fudbal, pa ne igramo ni danas, tako da moram da počnem da trčim negdje na igralištu, možda kod gimnazije, na što je moja supruga rekla da je to kriza srednjih godina, što me podmladila za nekoliko decenija, tako da je i to neka dobit od korone. Korona je manipulacija i ja pretpostavljam, nemam dokaze naravno za to, da su države, državnici, lideri dobili naredbu da se ponašaju u skladu. sa smjernicama centralno.
Onda to lančano ide, ja?
Naravno, to ide lančano i to se ne može onda izbjeći. To mora da zahvati i Rusiju i sve. Generalno mislim da je cijela priča smišljena na zapadu i da je glavna tema bio Trump i Kina.
A tu se i odvija ovako naj...
A tu se i odvijaju bitke. Naravno, nikad se neće saznati i nikome nije ni u interesu da se objave takve informacije, osim onom u Bjelorusiji ili kako se već zovem, koji to tuče i uzduži poprijeko.
Da, u svom stilu kao i do sada u sličnim situacijama. Evo da se, da kažem, zadržimo najviše na ovom političkom opsegu, ali dok se na pojedinim nivoima vlasti još slažu kockice od prošlih opštih izbora, u tek najesen će biti 2 godine od njih, u međuvremenu je došlo i do cijepanja pojedinih stranaka u Republici Srpskoj, kao da je borba biti ili ne biti. Evo, pola godine, otprilike, sad više se ne zna ni tačno koliko je, do lokalnih izbora, čini mi se da je ipak neobičajeno žestoka bitka. Šta se dešava?
Pa dobro, ovo što se dešava na političkoj sceni sa političkim mozaikom, sa stranačkim mozaikom, sa takozvanom u teoriji političkom artikulacijom, manje više je uobičajeno i predvidivo. Republika Srpska je imala zdravu političku artikulaciju, zdrav stranački mozaik, mnogo zdraviji nego u federaciji ili recimo u Srbiji. Jedino Hrvatska na ovom području ima zdraviji stranački mozaik nego Republika Srpska, zato što je ta transformacija komunista u socijaldemokrate izvedena koliko toliko uspješno i oni su sada prva ili druga stranka u Hrvatskoj. A HDZ kao neka vrsta nacionalne državotvorne stranke uspio je da preraste u stranku, što recimo SDA i SDS nisu uspjeli. U Srbiji je situacija katastrofalna. Tamo se pokazuje da Srbija nije imala ni komuniste, pa onda nije imala ni radikale, jer su svi prešli kod Vučića u naprednjake, pa nije imala ni demokrate, jer su se svi raspali i razišli kod...
Rasuli se, prosto.
Jeste. A nema ni naprednjake, jer ni SNS nije stranka, nego je to Vučićev konglomeratorium koji on drži na razno raznim tehnologijama. U Republici Srpskoj Savez nezavisnih socijaldemokrata je nastao kao autohtona stranka, poslijeratna stranka. Dakle, kao stranka situacije u kojoj je Republika Srpska zakoračila u neko novo vrijeme. Neki izlaz.
Ali je li ipak prethodnica bila reformske snage? Na neki
ne. U neku alternativu. To što je Dodik i Ante Marković tamo, Kalinić i tako dalje. To su bile, kako da kažem, dječje bolesti više stranačija. SDS nije uspio da se transformiše u političku stranku. On je bio fenomenalan i veoma je zaslužan za to vrijeme rata i te psihoze opstanka. Ali da bi u miru funkcionisao, moraš da se transformišeš u političku stranku. To je čisti zanat. Ja. Nije uspio. PDP je formiran kao manipulativna stranka. SDS se raspadao. Ja. Socijalisti su ostali minijatura. Nisu oni mogli da odu u socijaldemokrate, jer je taj prostor već bio zauzet posle rata. Tako da je SNSD bio zdrava autohtona stranka, što je u cijeloj toj ovdašnjoj konstelaciji i za federaciju bilo značajno. Ja. Vlast je naravno uvijek skup interesa, ili ličnih, ili grupnih, ili novčanih, ili pozicijskih, ili nacionalnih. A SNSD je nakon 10 godina od rata uspio da pobjedi 2006. da pobjedi nadmoćno na izborima i na taj način potare onu priču da je na vlast došao na tenkovima s fora i takve budalaštine i danas objašnjavaju sa tim. Naravno, onda su mnogi išli uz SNSD. Biljana Plavšić je odvojila dio SDS-a jer SDS nije htio da se bori protiv kriminala. To u stvari nije mogao da postane stranka, da je postao stranka, politička stranka, on bi morao da osudi taj kriminal. To je jasno svima i to i današnji SDS-ovci znaju. Naravno, svaka stranka ima svoje greške i meandre u koje upada i bitno je da iz njih izađe. I da prizna, SDS to nije htio da uradi i zato se odvojila Biljana Plavšić i nastao je Srpski narodni savez, pa Demokratski da. Narodni savez.
Onda se opet dijelilo i tako dalje i danas da je DNS koji je u stvari potiče, jel tako,
potiče,
iz te kolijevke.
Ovo sve pričam da bi pojasnio kakav je DNS, kakva je duša DNS-a. Posle Biljane Plavšić koju su sklonili uz pomoć službi, jer njoj nikad nisu zaboravili to što je bila protiv SDS-a kojeg je osnivala i kojem je bila jedna od stubova poštenja i srpstva. Oni su je sklonili, došao je dr. Kostić koji je rekao mi smo nova mlada snaga politička na Republici Srpskoj, a onda je Marko Pavić, stari Lisac, to preuzeo i tako dalje.
Šta se danas dešava? SNSD i DNS su već 2-3 godine u nekom nesporazumu, ako nije više od toga.
DNS, pošto je tako i nastao kao manipulativna stranka sklanjajući Biljanu Plavšić, on je uvijek bio u nečijim rukama, pomalo. Na svim izborima on je taktizirao i gledao. Ja to znam jer sam radio taj posao iznutra. Dodiku je odgovaralo da DNS drži Prijedor i da bude sa nama, a DNS je počeo da se napreže više nego što može. Podigo je visoku armaturu u Ploči i Ploča je morala da pukne pod tim teretom. Zato se danas dogodio taj raskol, ne danas, nego zadnja njihova samo greška je bila prošli opšti izbori. Oni su imali informaciju i procijenili su da će SNSD da izgubi, kao što je izgubio u Banja Luci, da će SDS da se približi SNSD-u, govorimo o parlamentu, a da će DNS da bude jezičak na vagi, da formira vladu i da ima mandatara. Zato su imali taj projekt bankar mandatar. To im je bila definitivno najveća greška. I ne mogu igrati na taj način sa nekim koji je veliki, a sa SDS-om koji pada. PDP ne može da nadomjesti to što SDS nema, niti mogu stranci da nadomjesti. To su pokušali sa anarhijom David, pa nisu uspjeli. Dakle, DNS je pogriješio i zato se sada raspao. Ja. Ljudi su nezadovoljni. Prvo bili tim angažovanjem bankara mandatara, a onda su bili nezadovoljni i dolaze mlađi ljudi koji imaju te svoje interese. Hoću ja da budem nešto. Ne može stalno vas.
Nekad sam lijepio plakate, ali sad je već druga situacija.
I u tome su se opet kao neiskusni političari preračunali. Dodik i SNSD su im sad pokazali snagu, praktički ponizili ih na političkoj sceni. I oni više ne znače ništa.
Mislite tu nas prije svega i od posljednje na smjenu ministra Lele Rešića?
Da. Danas je bio razgovor, naravno.
Evo, to sam vas htio pitati. Vi dolazite nakon tog sastanka u ovu emisiju. Evo, imam pred sobom, kaže zaključak, glavni izjavio Dodik da ove dvije stranke ostaju privržene koalicionom dogovoru, o čemu se polemisalo, odnosno sumnjalo u susretu ovom sastanku. I drugi stav je da na lokalnom nivou neće biti problema, osim što je kod Prijedora su dva kandidata za gradonačelnika.
Logično. DNS-u se ne isplati da izlazi iz koalicije sada. Ima još 2 godine do opštih izbora. Pokušat će da taktizira i da sjedi na dvije stolice. To znači...
Hoće li SNSD to prihvatiti?
Pokušat će da pobjedi u Prijedoru sa SDS-om, PDP-om ili ne znam sve sa kim, a da ostane sa SNSD-om na nivou Republike Srpske i na nivou Bosne i Hercegovine, pa da gledaju kako će se raspletati situacija. Važno je da znati da stranci nikad neće odustati od rušenja Dodika i SNSD-a. Tako su rušili Karadžića i SDS. Njima ne odgovara jaka stranka, jak lider. DNS uvijek iz prikrajka gleda, preža i nastoji da nešto od toga iskoristi. Što je politički legitimno, naravno, ne možeš mu zabraniti. Ali u suštini od tog kvarteta koji je sad nastao, računam i Socijalističku partiju, nema puno koristi. SNSD će sada njih, to im je otvoreno poručio, koristiti priručno. Kao ono što su govorili teoretičari rata, na priručna sredstva na privremeno zauzetoj teritoriji, ono i DSZ. Koristit će ih priručno i ponižavati. Oni su propustili priliku da grade stranku, naročito DNS, koji je imao u zaleđini SNSD-a genijalnu priliku da gradi stranku. Ne da improvizuje, da se sada negdje u Ljubinju pojavi DNS, mislim, budi Bog s nama, ali da gradi stranačku strukturu postepeno ispram po svoje političke snage. To nisu uradili i sad im se ovo sveti.
Je li sad jači DNS sa Nešćem nego sa Pavićem? Što je?
Ma ne. Slabiji je, jer nema iskustva.
A Nešć je na Romanijskoj regiji tamo izuzetne rezultate na prošlim opštim izborima postigao, je li tako?
To ne treba... Ne treba da zavarava ljude. Ima ljudi koji neće sa SDS-om, ali neće ni u SNSD. I onda se biraju neki srednji rukavci i tako dalje. Ne treba da zavarava ni broj odbornika u lokalnim skupštinama. Jer i on se može manipulativno nabaviti. Ova stranka Kalinića, ne znam kako se zvala, imala je u Kneževu 3 odbornika u ovim izborima prošlim ili pretprošlim. Što je, mislim, van pameti. Odakle? Ali govorim da to ne treba, ne treba da zavarava nikoga. I ta neka vještačka snaga je sasvim uočljiva kad se usporedi razlika na izborima kad si čvrsto sa vlašću i kad nisi sa vlašću. Broj glasova drastično varira. Prema tome, ne mislim da je to neka snaga. SNSD je naravno stagnira. Stagnira već 10 godina. Ja neću da kažem da je to nakon mog ostranjivanja, ali brojevi pokazuju.
Statistika je neumoljiva.
Ma, brojevi ubijaju živu silu sa sređenom vatrom. Na prošlim opštim izborima SDS je izgubio 50.000 glasova. 50.000 glasova. To je cijela stranka. A SNSD nije dobio ni jedan od toga. Što je nedopustivo. Ali dobro, SDS pada. PDP nije ni formiran da raste. Ivanić danas kaže, nisam ja čovjek za kandidata za gradonačelnika. Ivanić je lijen čovjek koji neće da se trza ni ozdovi ni u čemu. Vorenović ne može. Stani Vuković je preuzeo tu anarhističnu crtu i tako dalje. Tako da PDP je limitiran. PDP limitiran odmah u početku kada je mnogo ljudi razočarano tom pričom o demokratskom progresu, a kad su vidjeli u praksi šta se događa, napustili su stranku. Da se ne sjećam sad Rajka Latinovića ili tako dalje i tako dalje. Prema tome, u takvoj konstelaciji SNSD ostaje najjači faktor i najodgovorniji faktor i on će na ovim izborima nakon tih akvizicija, što bi rekli ovi sportisti, u Doboju i u Bijeljini napraviti čudo. Ako se napne dobro i znatne radi, pobjedit će i u Prijedoru.
Pomenuli ste Bijeljinu, ona je sad najinteresantnija kada je riječ o ovoj fragmentaciji, o preletanju i tako dalje. Šta je to motivisalo, mada je to pitanje za njega naravno, ali iz vašeg ugla Mićića da ipak napravi, dođe ovu kombinaciju i ta kombinacija pola mandata jednima, pola druga, čini mi se da nije baš u praksi nešto poznata toliko. Da, to je neki eksperiment.
Nije poznata u praksi, ali dobro, to je politička priča. Imate svaki dan političku priču koja ima funkciju da nešto zagletuje. I to će držati 2 godine, poslije 2 godine niko se toga neće sjetiti, pa ćemo nešto drugo nacrtati na tome. Tako da ne treba to ozbiljno toliko shvatati, a Mile je umjetnik u tim gletovanjima. Ne bih ja Mićića nazvao preletačem.
Zovu ga u SDS-u tako?
Da, naravno. Ni Obren Petrović nije preletač.
A šta su?
Bez obzira što ja imam loše mišljenje o Obrenu, o Mići imam puno bolje mišljenje. Mićo ima puno bolje rezultate. Mićo i Obren nisu nikad bili toliko inkorporirani u SDS da se može reći da su oni negdje otišli ili su preletači. Oni su izgradili, Obren Petrović je izgradio u Doboju glasovnu snagu i rezultate na izborima.
Respektabilno.
Da, bez ikakvog uticaja SDS-a. Jeste da mu je SNSD pomagao mandatima. To ja znam i to znaju i u Doboju ljudi, ja, politički ljudi. Mića Mićić je u Bijeljini izgradio također sistem koji nije puno povezan sa SDS-om.
Pa sa čime povezan?
Pa sa njegovim umijećem i sa njegovim kontaktima sa biračima. A? Mići nije teško uzeti ranje i prase na rame i ići na neku proslavu fudbalskog kluba. A? I reći, evo ja vas častim, a to neće drugi neko veliki političar koji pišao kolonjsku vodu, to ne bi radio, evo, to je...
Bez znači, nije salonski političar.
Da, ideš po selima. Mićo je imao fenomenalnu strukturu, on je svaki dan radio za izbore. Ja to znam jer sam radio protiv njega. I SNSD nije tamo uspio da iskoristi organizaciju i svoju vlast. Jeste na opštim izborima u Bijeljini dobijao više nego SDS na mnogim tačkama, ali na lokalnim izborima nije imao šanse protiv Miće Mićića. I sada je došao u situaciju da je sve fragmentirano u SNSD-u i Dodik je onda povukao potez koji je obostrano. Koliko je Dodik išao prema Mićiću, toliko je Mićić išao prema SNSD-u. Ne da pobjegne od SDS-a, nego zato što procjenjuje da Bijeljini može koristiti ta njegova saradnja s vlašću. Ništa drugo. Mićo je takav. On je ipak Bijeljinu... Bijeljina je bila Selendra. Ipak Bijeljinu...
Bez kanalizacije, recimo, i tako.
Bijeljinu je on napravio u konforio kao grad. Ja sam do jedne godine, prije nekoliko godina, išao na Kipar. I tamo gledao... te gradove, pa onda u Bugarskoj, te njihove gradove veličine Bijeljine. Bijeljina, i kad sam to jutro došao u Bijeljinu iz Beograda, vidio sam da je to nebo i zemlja. Bugarska koja je u Evropskoj uniji, ja, u NATO paktu, ima taj grad veličine Bijeljine u kojem igra onaj fudbalski klub koji je jednom učestvovao u tim nekim našim takmičenjima za Evropu. Ima isti nivo grada, a tamo su betonski trotoari još za vrijeme ruskog perioda ispucali i armatura štrči, što je nepojmljivo nešto. Dakle, Mićo je iz tih razloga praktičnih, ne da bi on ostajao na vlasti, vjerovatno njemu dosta te gradonačelničke funkcije, to nije lak posao.
To je operativan dosta posao.
To je posao svaki dan na živoj vatri. Lako je biti poslanik, ne podcjenjujem nikoga, lako je biti ovo ono, ali gradonačelnik tako velikog grada je teška muka. Da li će Mićo Mićić za dvije godine da nešto drugo uradi i ode za nekog poslanika ili za nešto, ili kao što je on provalio za predsjednika Republike, to je teško sada reći. Ali ne bi bilo nelogično da nakon dvije godine SNSD ima kandidata ili na sljedećim lokalnim izborima da SNSD ima kandidata kojeg će podržati cijela ta grupacija. Sada, na izborima.
Da, to je neka vrsta preciteta koji je dakle uobičajen, samo je formula možda.
Naravno. To ja procjenjujem kao političko poštenje i tu niko nije ušao da nekoga prevesla. Ja. Ni Mile, ni Mića. A to što je SDS naravno nezadovoljan, to je za očekivati. Ja mislim da ako bude sve kako spada, da će Mićo ubjedljivije pobijediti u Bijeljini nego Igor Radojičić u Banja Luci.
A evo, vi ste ove ovu fragmentaciju na političkoj sceni, a događa se u mnogim strankama. Nismo pomenuli socijaliste, ne znam koliko su bitne, ali evo i kod njih je dakle jedna frakcija.
Se to je taj kvartet, to sam rekao.
Vi ste to nazvali rasuti teret pred izbore. Šta će on, da li će on kvalitativno donijeti neku veću konkurenciju, kvalitet, da izrodi, ili će se to upravo suprotno desiti, da se razvodni, da se razudi, da tako kažem, izgubi na kvalitetu, što bi trebalo biti između ostalog i cilj izbora?
Izgubit će se na kvalitetu i mnogi glasovi će propasti, koje su iskreno dati nekoj maloj stranci. Od njih nema ništa. U onoj Dontovoj tabeli, kako se računaju poslanici, na primjer, to što ostane otpada glasova ide ovim najjačima. Ja. I tako dalje. Da to ne elaboriram i ne tušim slušaoce. To više stranačje nije dobra priča ni za veliku zemlju, ni za malu zemlju. U Americi imamo dvije stranke. Nije to slučajno. Mnogo malih stranaka razbija političku scenu, razbija jedinstvo zemlje, a ne garantuje da se neće pojaviti diktator ili manipulator. Tako, naročito u malim državama, kao što je Republika Srpska, puno stranaka je seoski vašar. Nemaju oni toliko slojeva birača, toliki broj birača da bi zastupali neki sloj stanovništva. Politička artikulacija je zastupanje slojeva stanovništva, nekadašnjih klasa ili ne znam, jel? Oni nemaju toliko glasova da bi nekog zastupali. Ne možemo zastupati ribolovce, lovce, fudbalere, rekreativce. I bolje je da taj glas ide nekome ko će da vlada Republikom Srpskom na nacionalnim programima i tako dalje, nego da ide meni ni za šta. Tako da je to šteta. Ja bih, naravno, to stranci ne daju, to ću objasniti. Ja bih podigao cenzus drastično na opštim izborima na 5%, a na lokalnim i na
7%. Šta bi se time dobilo?
Da ne može ja sad nešto formiram i odmah imam dva odbornika. I ulazim u većinu. Nitko ne zna kako sam dobio glasove, niti ja koga zastupam, niti ko od mene traži šta ja radim. To je bacanje društvene energije, nacionalne energije. Dobilo bi se to da bi se pročistila politička scena. Mnogi ne bi ušli u skupštinu, ne bi ni primakli se, ni u lokalnu skupštinu.
A evo, vi ste pomenuli nacionalni program koji niko ne spori, ali čini se da svi potenciraju ekonomske programe, ali ih nema u praksi. Čini se da ekonomski to nema, a svi prilikom izbora obećavaju, da ne kaže Kule i gradove, ekonomski prosperitet.
Ekonomski programi su priča za malu djecu, za budale, za naivne Srbe. I tako dalje. NATO pakt dođe i kaže, ulaskom u NATO pakt vaša ekonomska situacija će biti značajno popravljena, doći će investicije, doći. Ma kako? Kako? Ekonomija je teška stvar. Treba da se radi.
Globalna pogotovo. Ja.
Treba da se radi. Kinezi, treba, kogod priča o ekonomiji, ja bih ga odveo na prinudni rad u Kinu. Da vidi kako se radi. Kako ljudi izgiboše radeći. Zašto je Kina skočila ispred Amerike? Zato što rade ljudi. Svaki dan rade. Bio sam u kineskim gradovima, i u velikim i u malim. Ima sirotinje, naravno, ali velike gradovi su svjetski vrh. Gledam 30 ljudi kosi travu u Pekingu, u parku. Nijedan se nije nalaktio na grablje. A gledajte nas. Od 5 koji kose, 2 su na grabljama. Nalaktili se.
Ne,
i da ne govorimo o pivi koja se pije. Kinezi rade krvnički. To je naravno takva kultura, takav mentalitet, takva vjera i tako dalje.
Tradicija i tako dalje.
Da ne idemo oko toga. Dakle, u ekonomiji ko priča kao mi ćemo sad ovo i ono, laže. Priča bez pokrića, to je nemoguće.
Dobro, priča jesu.
Ne dati niko. Sve smo morali ovdje, što smo imali državno, da privatizujemo. To znači upropastimo. Privatno što se formira. A meni možete da sad fabriku automobila, što ja da radim s njom? To treba znati. Poljoprivredu ne daju, tržište je otvoreno, trgovačka mreža je kupljena. Kakva ekonomija?
Nikakva. Nema govora o tome.
Dakle, to treba odbaciti. Nama je ovdje presudan, ljudi će preživjeti. Srbi su preživjeli i bez ekonomije, i bez industrializacije, i bez Tita, i bez kralja, i bez Boga Oca. Preživjet će. Nama je ovdje bitan nacionalni program opstanka, da zadržimo državni okvir koji imamo na osnovu Daytona i na osnovu međunarodnog ugovora i da čekamo drugčiju konstelaciju snaga u svijetu. Mi ne možemo razviti ekonomiju. To je priča koja je za malu djecu. Mi ne možemo i da uđemo u Evropsku uniju, jer Evropska unija nas ne gleda kao neku potrebu ili partnera. Gleda nas samo kao teritorijalizaciju koja ima autoputeve ako bude trebalo rat protiv Rusa. Ništa drugo. I da Rusi to ne zauzmu.
Prema tome, i tržište imaju od...
Ma, tržište je sitno malo. Milion stanovnika u Republici Srpskoj, to je jedno komunalno preduzeće, može ujutro da počne se sve što mi, da izvinete, zaserujemo. Prema tome, treba biti skroman i realan i zato treba više pričati o nacionalnom programu. A ljudi će da se nađu na tržištu i rade, obrađuju zemlju i koriste šta mogu i šta imaju. Treba
dobro,
im naravno...
ima ljudi koji rade recimo za Mercedesa, nije to obiman posao, ali, ali vlast, to je dokaz da, da vlast, ima i kreativnog...
Vlast mora da pomogne te ljude, da Sašu Trivića, koliko god je to reklama njemu, da pomogne ljude koji zapošljavaju nekoliko stotina ljudi.
O tome
znači,
se radi,
pomozi im koliko možeš. Pomozi i onom poljoprivrednom seljaku koji ima 100 duluma pšenice i tako dalje. Ali je glavni nacionalni program, jer ako ne opstanemo ovdje, a mi smo na klackalici u Republici Srpskoj, jer sva je sila uprta da se preko Drine sve pretjera Srpsku. Ako ne opstanemo, nemamo ni ekonomije.
Evo, kada govorimo o izborima, da time zaključimo ovaj dio razgovora, došlo je do šokantne odluke CIK-a da se izbori pomjere za 40 dana. Vi to jako dobro znate, a ja koliko pamtim, nije se to u postdejtonskoj, odnosno u dejtonskoj Bosni i Hercegovini još dogodilo. SNSD se čak žali Ustavnom sudu i spreman je finansirati izbore samo na teritoriji Republike Srpske. Vidite li konačan ishod, kako se to može završiti?
Ma, završit će se tako kako će se završiti, bit će izbori, to kako su rekli. Ako bude nekome odgovaralo da nema para, onda neće biti izbori i tako dalje. To sa CIK-om je samo seosko prelo, jel? Da se pokaže ko ima pravo da otme šargiju od onog svirača, a da ne dobije batina. Prema tome, ne treba to nešto ozbiljno shvatati, to je nastojanje Sarajeva da sve stavi pod šapu. Neformalno, nelegalno, unitaristički, da sve ima pod svojom šapom. Zato je toliki pritisak na Visoki sudski i tužilački savjet i tako dalje, koji je informiran da bi Bosna i Hercegovina bila unitarna. Jedan račun PDV-a je formiran da bi Bosna i Hercegovina bila unitarna. CIK je formiran. Nikakve logike nema Centralna izborna komisija u Bosni i Hercegovini. Nikakve logike da postoji. Izbori se odvijaju i za institucije Bosne i Hercegovine isključivo na teritoriji Republike Srpske. Nema nikakvih izbora gdje se sve, gdje se nešto bira na nivou Bosne i Hercegovine, na cijeloj teritoriji. Izbori za Republičku skupštinu, za predsjednika Republike odvijaju se ovdje, izbori za opštine odvijaju se ovdje. Dakle, CIK uopšte ne treba da postoji. Treba da postoji Centralna izborna komisija Republike Srpske i da obavlja izbore.
A mi imamo Republičku izbornu komisiju.
Imamo,
tako,
ali...
Koja nema ulogu.
De, ima, pa nema uloge zato što je namjerno atrofiralo sve to da bi se prebacilo na nivo unitarističke Bosne i Hercegovine kao javne nabavke ili ne znam šta. Komisija za koncesije koja je sad aktuelna. Tako da Republika Srpska, naravno, ja bi to uradio da sam predsjednik Republike. Mada je to anarcho-radikalna stvar.
Da. Pitanje,
ali
kako?
Bih lijepo odlučio da održimo izbore 5. oktobra, 6. kad je ona nedjelja, finansirao u Republici Srpskoj izbore.
Kažu nekako 1.600.000.
Da, i Bog te veselio. Šta? Biramo sebi svoje skupštine u opštinama i u gradovima i svoje gradonačelnike i načelnike.
Dodik je to jednom nam, indirektno
šta
pomenuo.
Šta će nam CIK za to i Sarajevo? Ne treba.
Ali hoće li to na nivou Bosne i Hercegovine i pogotovo kod stranog faktora bi se doživjelo kao provokacija, pretpostavljam?
Doživjelo bi se kao kršenje Daytonskog sporazuma, što nije. Jer izbori nisu funkcija Bosne i Hercegovine. U Dejtonskom sporazumu ima poredanih 10 funkcija zajedničkih institucija. Tu nema sudstva, nema PDV-a, poreza, nema izbora. Ali nametanjem, raznim nametanjima, došlo se do toga. Tako da izbori će biti malo pomaknuti, održat će se, ali ako bude situacija pogodovala, oni se mogu i potpuno odložiti. I niko ništa neće moći da uradi, jer Europska unija je saglasna, odnosno 5 ambasada je saglasna sa tim što Sarajevo radi. Oni su im dozvolili nelegalan izbor u Centralnu izbornu komisiju.
Da, time je pokazano
da,
u stvari...
da je Republika Srpska tako nešto uradila, do sad bi pole bilo u Hagu. Tako da sve što se radi u Sarajevu je u svrhu unitarizacije i sve ima podršku Zapada, 5 ambasada, i, a naročito jedne američke.
Kada govorite o tim opasnostima koje vi pominjete i prijetnjama, tendencijama, rukovodstvo Republike Srpske veliku opasnost po Republiku vidi i u djelovanju obavještajno-bezbjednosti agencije BiH. Dodik je upravo sinoć izjavio da u toj ulozi participira i srpski kadar iz prethodne garniture. Koliko je stvarno ta oba, i da ne kažemo personalno taj osmica koji se svakodnevno pominje, koliko su oni stvarna opasnost?
Oni su opasnost u tome što mogu da manipulišu informacijama. Da meni daju, vama ne daju. Da neke informacije ne daju nikome. Da rade pod utjecajem stranaca, jer su oni pod utjecajem stranaca i formirani. Da rade pod utjecajem, što je evidentno, AIDA i muslimanskog faktora u Sarajevu, jer odatle i vuku korijene. Niko nije napravio ni jednu instituciju u Sarajevu, ni dejtonsku, ni nedejtonsku, da bi jednako služila i Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj. Zato je obaveštajna agencija opasnost. Ja. Oni kriju informacije, naravno. Kriju informacije koje odgovaraju Sarajevu. Radončić je to dijelom razotkrio. Ja.
To sam vas i pitao upravo uvodeći u sljedeće pitanje, a ono baš se tiče Radončića, njegovog postupka, njegovih ocjena i procjena, analiza, konstatacija, pa na kraju i ostavke koju je podnio. Kakav je faktor Fahrudin Radončić u ovoj cijeloj konstelaciji? Šta on može, šta njegovi potezi mogu donijeti? On se u 99% slaže, odnosno Srbi se slažu, Republika Srpska, sa njegovim ocjenama, procjenama itd.
Ja Radončića lično znam. Čovjek je koji je nešto napravio. Za razliku od ovih Lele Mudana iz islamskog političkog kruga, sarajevskog političkog kruga, muslimanskog. Napravio je nešto. Napravio je tornjeve, napravio je novine. Ja ne ulazim u to kako je to napravljeno. U ratu i poslije rata nema ne čistog miliona, nego nema čistog dinara. Ali da ne idemo, takva je situacija sa drugim velikim svjetskim firmama. Zna se ko se u Americi digao na proizvodnji aviona protiv Hitlera.
Prema tome, kažu se, ne to, pitaj me za prvi milion kako sam zaradio, a za sve ostale može.
Ne pitaj me, da. Radončić je praktičan čovjek, dakle, on pokušava nešto da uradi. Njegova stranka i on imaju vezu sa zapadnim putokazima. To je stranka koja je, po mom mišljenju, formirana da bi bila nekako protiv teža ljudima sa 4 prsta. Bakir je čovjek sa 4 prsta i to ne treba nikad zaboraviti. Protiv teža nekoj saudijskoj, iranskoj ili ne znam kakvoj agresivnom miljeu na tlu Evrope. Radončić je u tom smislu i uradio dosta u stranačkoj strukturi. Za razliku od drugih koji ništa nisu radili. On je pokupio dio kadra iz nekih drugih stranaka, dio razvio, dio ima značajnu strukturu, odnosno u bošnjačkom dijelu federacije. On je na posao, migrantski posao ministra bezbjednosti došao iskreno. Bakir je njega morao da uzme, jer Bakiru ne odgovara da ostaju prejaki ljudi izvan. Kao opozicija. Pokušao je da ga slomi sa onim sudskim procesima i nije uspio. Pokušao je da mu otme avaz nije uspio, a? I procijenio je kao i svaki lukavi unitarlija da je bolje da ga prevuče. Fahro je procjenjivao da tu može da se uradi nešto konstruktivno i na kraju je bio iskren i objavio sve to i rekao da on se ne slaže sa migrantskom najezdom koja će nas koštati za 10-15 godina, koja će potpuno promijeniti jer naši ljudi odlaze, a mi primamo migrante koji, ko zna šta su i ko su i kakvi su. Fahro, ne znam da li je znao za tu vezu i druge veze sa Pakistanom.
Sa Pakistanom, da.
Da li je znao ili nije znao, pretpostavljam da je
3000
znao.
3000 je lica na spisku, nije to 30 ni 300, da. To je ipak...
I pokušao je da to riješi na jedan normalan način, da kaže legalna deportacija jer su nelegalni migranti. Vidjeli ste kako je prošao sa tim i on se povukao. Republika Srpska također ima političku strategiju da ne primaju se nelegalni migranti ne samo u Republiku Srpsku, nego ni u Bosnu i Hercegovinu. Jer to remeti ravnotežu, raznorazne ravnoteže i dejtonske i svake druge. Zato se slaže sa Fahrudinom Radončićem, koji je nebo i zemlje u odnosu na Mektića, koji je radio sve praktički za Sarajevo.
Paradoksalno je, čini mi se, je li tako, kako se gleda sa neke nacionalne, odrednice.
A jeste paradoksalno, to je posljedica toga što SDS nije prerastao u političku stranku. Mektić je nametnut SDS-u. On nije došao iz strukture SDS-a, iz predlagačke neke ladice. Tako se ponašaju srpski kadrovi u oba i u drugim institucijama koje su sarajevsko-unitarističke. Puno Mektića ima malih ispod koje mi ne vidimo. Naravno, to je teško presjeći. Veoma teško presjeći i oni idu dalje, uzimaju cik. To su isto mali Mektići unutra.
I evo vi, kako kažete, da je taj Fahrid, odnosno pokušaj Fahrudina Radončića, Don Kihotovski u stvari bio, može li on ipak izroditi neku, da kažem, promjenu kada je riječ o pogledima i o praksi prema migrantima?
Ma ne može, zato što je opšta konstelacija takva. Evropa je zatvorila ventile, odnosno Hrvatska i Mađarska. I to je neprobojna priča, ali Turska drži ventile migrantovoda. Tursko je stalo da, kao i drugim islamskim zemljama, da razbija Evropu. Zapadu je stalo da razbija Evropu. Zapadu ne odgovara jaka Evropa koja će da sarađuje sa Rusijom, na primjer. Tako da migranti čučeju, grmlju i čekaju da ih se malo pomalo pripusti. Kad prođe korona ili prođu izbori na raznim punktovima u svijetu, razjarit će se migrantska kriza ponovo. Ona je latentna opasnost. Evropska unija, pošto nije ništa, ali nema odgovor na to. Evropska unija je uništila države. Mađarska se drži kao nacionalna država i zato ima problema u Evropskoj uniji. Ali kogod hoće da bude država sa svojim državnim polugama, on nailazi na kritiku Brisela. To migranti koriste, naravno. Nemoguće u nekoj normalnoj državi svako bi bio ubijen na granici. Svako. U SFRJ i Jugoslaviji graničari bi pucali. Nema prelaska granice. Kako? A ovdje to postaje normalno, humano pitanje i tako dalje, pitanje demokratije. I Fahrina ostavka neće ništa potpomoći u tom smislu, jer Bakir i sarajevski politički krug imaju podršku i zapadnih ambasada i turske ljudi sa četiri prsta i Pakistana. I zato je Fahro rekao, važniji vam je ambasador Pakistana nego ja. I to je tačno.
I upravo se tako i pokazalo, nažalost. Poštovani slušalci, ovo je emisija Otvoreno rečeno, Radija Republike Srpske. Sa nama je Rajko Vasić, bloger i politički analitičar, pisac i da ne nabrajam dalje. Ali se držimo danas uglavnom političkih tema. Jedna od njih je i sadržana u sljedećem ovom pitanju. Gospodine Vasiću, vladajuće stranke i opozicije iz Republike Srpske sve više zaoštravaju odnose i na BH nivou, to je očigledno. Ne mogu se usaglasiti čak i oko najvažnijih nacionalnih tema, što smo se mogli uvjeriti na skupštinskoj raspravi o Blajburškoj misiji. koliko to stvara štetu položaju Republike Srpske, a vi ste djelimično i kroz ovu dosadašnji dio emisije na to, o tome govorili.
Ne treba to puno mudrovati. Sve za što je Sarajevo treba biti protiv toga. I mirno spavaj.
Nije li to malo rigidno i odnosno?
Pa, no, tako je. Čim Sarajevo nešto prihvata, bježi od toga. Ma, Sarajevo je mala, govorimo o političkom krugu, ne govorimo o muslimanima, mada više ne postoje ni samoupravni muslimani koje mi znamo, kao što ne postoje ni samoupravni Srbi. Postoji sasvim nešto šesto. Ali politički krug sarajevski, to je mala otomanska imperija. Oni potpuno istu tehnologiju primjenjuju u Bosni i Hercegovini kao otomanska imperija na cijelom ovom području koje je država. Formirala je svoj čador, ima svoje hareme u kojima uvodi i skida gaće kome hoće, pravi poturice, janjičare i tako dalje, zavađa i međusobno, kad kome hoće osjeće glavu i tako dalje. Sarajevu nije stalo do Bosne i Hercegovine. Njemu je ovdje važnija stvar da se hrišćanstvo protjera Srbi i Hrvati, nego Bosna i Hercegovina. Jednostavno je to dokazati na primjeru Bihaća i Tuzle. Ta dva područja ne znače ništa Sarajevu. Ništa. Mostar im znači pod navodnicima zato što treba tamo Hrvate uništiti. A inače ne bi značio ni Mostar ništa. Prema tome, stvar je jasna. Republika Srpska mora da ne može naravno postati samostalna, ne može izvesti odcjepljenje, ne može da secesiju napravi, ali mora svaki dan da javlja da je ona država po Daytonskom sporazumu. Ima sve elemente države. Ona je prisilno satjerana u Bosnu i Hercegovinu, gdje se vrlo brzo zaboravilo da je to jedna asimetrična zajednica država.
Sastavljena. Da.
Sastavljena kao Lego kockice, nego se odmah počelo pričati o državi Bosni i Hercegovini koja ne postoji. Posljedica toga je uništenje Hrvata u federaciji, koji su naravno naivno nasili na tu priču Sarajeva o stvaranju države. Mi ćemo to da budemo država, a iza potiljka ide priča pretjerat ćemo Srbe preko Drine. HDZ je imao tu krilaticu, šahovnica na Drini. HDZ se sad osvijestio Hrvati, ali sad je malo kasno. Spale
da, zašto smo mi politički bliži sa Čoviću? Je li to isto prirodan proces ili je promjena u političkim...
Ma, to nije ništa prirodno. Zašto bi, kako će biti prirodno? Hrvati su dali Ustaše su trijebile Srbe u Jasenovcu. Nema prirodno.
Pravo to dovodim u ovaj kontekst.
Da, nema prirodno. Ali politika je takva. To je ono gletovanje koje sam pominjao. Nekad morate da gletujete.
Da bi to izgledalo.
I... Ja sam, kad sam bio ministar, pisao javno da sam za treći entitet. Što je bilo...
Herceg Bosnu, da to.
Bože, pomozi.
Bogohulno to.
Oaj, Biljana Plavšić i Mile Dodik, kad nisu pomrli, pokočili se. Zašto sam to radio? Imali smo stalno situaciju 2:1. Dva naroda protiv Republike Srpske, protiv Srba. Šta treba uraditi u toj situaciji? Treba izabrati onog ko će doći na udar Sarajeva. Izabrati slabijeg, a ne ići sa Sarajevom, jer time samo podilaziš njemu. Kao što je slučaj sa SDS. I uhvatite Zapad. Ja sam tad bio još protiv BHT, one zajedničke televizije, PBS, kako se zvala. Znači, znao sam šta će se događati, zato sam se okrenuo Hrvatim. Ja sam išao kod Ante Jelevića u Mostar, u dom HDZ-a. Da.
Stjepan Kosača, jel?
Da. Kao ministar išao. I čovjek pokazuje memorandum koji sam ja poslao da prihvatam posjetu tadi, tu i to i tako dalje. I gore piše Republika Srpska vlada, Republike Srpske ministarstvo informacija. Kaže, šta bi mi dali za ovo? Evo, znali su u šta su došli, u kakvu su situaciju došli. Dakle, treba stvoriti situaciju da smo mi dio onih dva, a ona jedan nek ostane sam. Druga stvar, prirodno je da se hrišćanstvo drži zajedno u Bosni i Hercegovini. Koliko god mi pričali, katolici, pravoslavci, Klanje, Frapili,
Blajburg, Jasenovac.
Da, i tako dalje. To su činjenice koje, nek svako čuva svoje činjenice iz istorije. Niko ne traži da izbrišemo bilo šta. Ja. Logičnije je da se hrišćanstvo drži zajedno u Bosni i Hercegovini nego hrišćanstvo i islam. Ma islam ne može ni sa kim da sarađuje.
Pogotovo radikalno.
To je islamska deklaracija, jasno piše. Alija Izetbegović nije bio radikalni islamist, nije bio muđahedin, nije bio terorist. Ali je jasno napisao, kad mi budemo sami u našem okruženju državi i tako dalje, mi ćemo svoje da primjenjujemo. Dakle, to su prirodni tokovi. Naravno, poslije su došli na to i Čović i Dodik i tako dalje. I ta blajburška priča, ja imam o tome svoju teoriju, koju treba pretočiti u praksu. Raspad Jugoslavije, rat u Bosni i Hercegovini i tako dalje, doveo je do situacije da će svako cijeniti više svoje zločince nego svoje junake. Mi možemo da se ne složimo s tim. Drugo, svako će zločinca nekog pod navodnicima da gleda kao svog junaka, a tvog neće gledati ni junaka ni zločinca. I to se mora prihvatiti. Ne može se danas iz Sarajeva ili Zagreba neko da govori vi Srbi imate četnike. Šta tebe to zanima? Države su podijeljene. Granice su podijeljene. Republika Srpska je država. Može da veliča četnike, može da veliča koga hoće iz srpske istorije. Ja. Tako može i Hrvatska. U Hrvatskoj je Stepinac ili ne znam ko za dom spremni. Glavna stvar, šta mi njima možemo? Ne možemo ništa.
Milanović juče šalje misionara, je li tako, na Tjentište i to je neki znak nečega u Hrvatskoj.
Milanović je, da, druga ljevičarska priča. Ja kažem, oni su izveli transformaciju iz Centralnog komiteta u socijaldemokratiju.
Da, ono što ste na početku.
Ovi drugi nisu uspjeli i on i drži se toga.
Dobro, ali evo ta rezolucija sarajevska da je tako uprošteno.
Hoću da završim to. Dakle, Hrvatska ima pravo da obilježava Blajburg. Ja nemam protiv toga ništa.
A ima li pravo da to radi u BiH?
Ima pravo. I tamo ima Hrvata. I oni se drže na Marijin dvoru ili gdje se već drže Hrvati, gdje je ona katedrala. Mi naravno ne smijemo zaboravljati zločine Ustaša. I mi moramo reći da je na Blajburgu da su pobijene Ustaše. Bilo je i četnika s njima. Da se razumijemo. I moramo reći da je to pobio pobjednik bez suđenja. Zašto su bježali ako nisu krivi i tako dalje. Ali moramo reći da su Ustaše klale Srbe. Ne jednog Srbina, nego na stotine hiljada.
I na najstrašniji način.
A oni će to obilježavati bili mi protiv ili ne bili protiv. Tako nemoj dirati ni u moju Ravnu Goru. Šta tebe briga za ravnogorski pokret? Zašto mi stalno nabijaš na nos da smo mi Srbi? To optuživanje Srba za četništvo, za koljaštvo, za ovo, za ono, je u stvari optuživanje za srpstvo. Zato se treba čuvati i razdijeliti toga. Mi više nismo jedinstvena država, nemamo više moralne, istorijske, vrijednosne pelje kojima se mjerimo. Svako mjeri za sebe. I pusti misu i Blajburg. Ovo što je pokušano u Sarajevu, je naravno napad na Hrvate. Islamski, muslimanski napad na Hrvate. Nema to veze sa antifašizmom. Kakvi sarajevski antifašisti? Pa nemojmo biti budale. Nikakve veze nema s antifašizmom. Pa Sarajevo je nosilo Hitleru ploču, Gavrila Principa. Sarajevo slalo voz u Jasenovac. Muslimani. Sarajevo je ubijalo na Drini. 6-7 hiljada Srba. Prije što su došli do Drine.
Da.
Dakle, ne treba, u Sarajevo je bilo u NDH. I to ne treba razlučiti. To što se SDS i PDP, ili ne znam ko je to glasao za to sve, priključio toj nekoj deklaraciji, je najveći čin poturištva. nemoj glasati s muslimanima Sarajeva, izađi na konferenciju za štampu i reci osuđujemo Blajburg, ustašizaciju, ne podržavamo misu za Blajburg i tako dalje, ništa te ne košta.
Evo na kraju, gospodine Vasiću, ja sam na početku vas najavio između ostalog i kao i pisca i slikara i umjetnika. Šta na tom planu radite? Imali novih romana na pomolu? Bili ste svojevremeno i u nužem izboru Ninove nagrade, da podsjetim, za Ninovu nagradu, da podsjetim.
2011. Među pet Ninovih i pet Vitalovih za srpski roman, što je ogromno priznanje za mene, kao da sam dobio dvije Nobelove nagrade. Jel? Naravno, to ovdje niko nije cijenio i to ne zanima nikoga. Radim svaki dan u svom ateljevu. Tamo imam dvije radionice, metalsku i drvoprerađivačku. Bavim se time, radim u kamenu, slikam, mada sam pretrpao atelje koji ima 150 kvadrata, ali sam pretrpao tako da je došlo do nekog zagušenja. Trenutno...
Ali došlo do zasićenja?
Pa nije zasićenja, imam tamo milijardu skica koje čekaju na zidovima kao da se realizuju u radi, ali treba će mi jedno pet života za to. Pišem sada dva romana, jedan završavam. Jedan je Strah od ljubavi, a drugi je Kiša je duša ratnika. Evo. Pišem roman o tom savremenoj nesreći koja je pogodila ljubav između ljudi. Ljubav se pretvorila u pare, interese, položaje, jurnjavu, iskorištenje i tako dalje. Prodaju droge. Sve je postalo umjesto ljubavi. I današnja žena ima strah od ljubavi. Evo. Kad kažeš nekom da se zaljubio ili da voliš nekom, ono te pogleda ko budal.
Čudi se, ja.
Yeah. Tako da je to u stvari jedna više priča je jednostavna, taj neki seks i tako dalje, ali je to više psihoanaliza ličnosti muškarca i žene danas, odnosno žene, i ta neka vrsta bezizlaza u kojoj se ta ljubavna energija pretvara u nešto što je potpuno suprotno. Ljubav je neuništiva energija kao i energija u prirodi. Energija u prirodi se može da transformiše iz jedne u drugu, a ljubav se transformiše u nešto što nije ljubav, što nije nešto dobro, što nije nešto ljudsko. Ali takvo je vrijeme, nažalost. Ovaj drugi roman, Kiša je duša ratnika, je priča o borcu kojeg je zahvatila posttraumatska psihoza, nije mogao da se spasi od toga. PTSP, koji inače prođe kod normalnih ljudi za 6 mjeseci. Ako je ličnost oštećena već i tako dalje, izazove neke druge posljedice, dovodi do samoubistva. Oni ljudi koji su došli iz rata i koji se ubiju bombom je tipično obolili od čovjeka od PTSP-a. Ovaj moj junak je bio svašta, i ubica i ranjavan i tako dalje. Bio je snajperist i on sada u krilu jedne djevojke za 3 dana kiše u krilu djevojke priča te svoje muke i na kraju zaspiva i umire. I ta pisanje dva romana mene iscrpljuje, koliko god ja to nosim u glavi godinama. To je utrošak velike energije i premještanje iz svijeta u svijet, iz posvijesti u svjesno. Veoma teško, ali završit ću. Ja imam nekakav energiju za pisanje, ja mogu...
No, vi ste 52. Vi tek počinjete život.
Da, pa to je najbolje godine. Negdje 2000 riječi napišem dnevno za ta dva romana, tako da praktički za